Blaðsíða 67. Vestanvindar. Vindar á milli 30. og 60. breiddargráðu á suður og norðurhveli jarðar eru jafnan vestlægir. Því veldur einnig snúningur jarðar eða fyrrnefndur svigkraftur. Vestanvindarnir eru sterkastir á veturna. Þeir eru jafnframt sterkari og stöðugri á suðurhveli en á norðurhveli því þar er minna meginlönd sem trufla loft straumana. Á þessu svæði að finna eina hættulegustu siglingaleið á jörðinni fyrir Hornhöfða, Suður-Odda, Suður-Ameríku. Meginskil. Meginskil er notað til að lýsa því hvar hlýtt og rakt loft úr suðri, úr norðri á suðurhveli, mætir köldu heimskautalofti. Lægðir verða til á meginskilunum og ferðast eftir þeim. Á haustin og veturna eru meginskilin skörpust og lægðirnar sem á þeim myndast öflugastar. Svæðið sem meginskilin myndast á er í kringum 60. norðlægrar og suðlægrar breiddar en er þó mjög breytilegt eftir til dæmis árstíð. Meginskilin á norðurhveli liggja oft Ísland eða nærri því. Loft þrýstingur á norðurhveli jarðar er að meðaltali lægstur suðvestur af Íslandi og hefur að lægðasvæði þar verið kallað Íslandslægðin. Árstíðavindar. Árstíðavindar kallast þeir vindar sem breytast reglulega eftir árstíðum vegna mishitunar lofts yfir landi og sjó. Á sumrin hitnar yfirborð jarðar hraðar og meira en yfirborð sjávar. Á veturna er þessu öfugt farið. Þá kólnar landið hraðar en yfirborð sjávar. Þessi víxlverkun er megin orsök árstíðavinda. Árstíðavindar eru meðal annars fellibyljir, skístrokkar og monsúnvindar. Efst á síðunni er skýringamynd. Í myndatexta segir Meginskil eru þar sem hlýtt loft úr suðri mætir köldu heimskautalofti.